สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจฮ่องกงใช้กำลังสลายการชุมนุมเมื่อผู้ประท้วงทลายแนวกั้นบุกเข้าอาคารรัฐสภาอิหร่านเดินหน้าเสริมศักยภาพยูเรเนียมเกินระดับที่ได้รับอนุญาตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์ไทยเดินเท้าเพื่อสันติภาพข้ามอเมริกาถึงจุดหมายสุดท้ายที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเรามีรายงานจากนครนิวยอร์กความนิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่กระเตื้องแม้เศรษฐกิจสหรัฐแสดงตัวเลขที่สดใสในข่าวธุรกิจวันนี้ครับหุ้นอเมริกันดีดตัวแรงรับข่าวดีสงครามการค้าอเมริกากับจีนลดความร้อนแรงท้ายสุดครับเช่นเคย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามจากคุณจำเริญว่าหนังสยองขวัญ Annabelle Comes Home จะทำรายได้ได้เท่าไหร่ครับครับเริ่มที่ฮ่องกงนะครับตำรวจปราบตราจนใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงหลายพันคนที่บุกเข้าไปอาคารรัฐสภาฮ่องกงในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันครบรอบ22ปีที่ฮ่องกงกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่หลังการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากอังกฤษนะครับล่าสุดครับตำรวจฮ่องกงสามารถสลายการชุมนุมและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วชาวฮ่องกงหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนบนท้องถนนและบุกเข้าไปที่อาคารรัฐสภาพร้อมกับใช้สเปรย์สีฉีดตามผนังทางเดินในอาคารดังกล่าวและพยายามทำลายกล้องวงจรปิดซึ่งแตกต่างจากภาพของการประท้วงอย่างสงบก่อนหน้านี้นะครับการประท้วงในวันจันทร์นั้นประกอบด้วยเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทั้งการเดินขบวนในวันครบรอบ22ปีที่ฮ่องกงกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนการประท้วงกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่และการเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงสละตำแหน่งลงนะครับด้านผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแคริแลมกล่าวในวันจันทร์ว่าในช่วงที่ผ่านมาเธอได้เรียนรู้หลายอย่างในการตอบสนองต่อการแสดงออกของประชาชนอย่างถูกต้องโดยหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐบาลฮ่องกงและเปิดกว้างรวมทั้งสนับสนุนประชาชนให้มากขึ้นทั้งนี้ยังจะต้องมีการปฏิรูปวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกด้วยนะครับเวลานี้คะแนนนิยมของแคริแลมกำลังลดลงอยู่ที่จุดต่ำสุดตั้งแต่เธอเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีคศ2017จากการสำรวจของ University of Hong Kong ครับมาที่อิหร่านกันบ้างครับอิหร่านนั้นประกาศในวันจันทร์ว่าสามารถเสริมคุณภาพของแร่ยูเรเนียมที่ใช้ในการผลิตนิวเคลียร์ได้เกินกำหนดที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาควบคุมนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับประเทศผู้นำโลกเมื่อปีคศ2015นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดชารีฟกล่าวต่อสำนักข่าว ISNA ของอิหร่านว่าอิหร่านนั้นเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมได้เกินระดับ300กิโลกรัมซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดที่อิหร่านได้รับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาดังกล่าวขณะเดียวกันนะครับสำนักงานตรวจสอบปรมาณูระหว่างประเทศยืนยันว่าอิหร่านนั้นได้เสริมคุณภาพแร่ดังกล่าวเกินระดับที่กำหนดไว้จริงๆนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่อิหร่านละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับมหาอำนาจ6ประเทศซึ่งรัฐบาลอเมริกันถอนตัวจากข้อตกลงนี้ไปเมื่อปีที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าการกระทำของอิหร่านครั้งล่าสุดคือก้าวสำคัญที่อาจจะทำให้อิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองพร้อมทั้งขอให้สหภาพยุโรปร่วมกดดันอิหร่านในการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครับส่วนรัฐมนตรีการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อิหร่านละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้แต่ก็ไม่ควรตื่นตัวเกินไปและว่าการที่อิหร่านทำเช่นนี้เป็นผลมาจากการที่สหรัฐนั้นถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับ และเมื่อเดือนพฤษภาคมธนาธิบดีของอิหร่านฮะซานรูฮานีนั้นกล่าวว่าอิหร่านจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องปริมาณแร่ยูเรเนียมอีกต่อไปเพื่อตอบโต้กับสหรัฐที่ถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ต่อมาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อกรุงเตหะรานโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่หลังการถอนตัวของสหรัฐอิหร่านและประเทศที่ร่วมลงนามอีก5ประเทศคือรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษจีนและเยอรมนียังคงยึดมั่นตามข้อตกลงดังกล่าวต่อไปแต่ทางอิหร่านระบุว่าประเทศที่ยังเหลือในข้อตกลงนี้ไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยพยุงเศรษฐกิจของอิหร่านที่กำลังเผชิญกับการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐเท่าที่ควรนะครับและที่อัฟกานิสถานครับกลุ่มมือปืนติดอาวุธ5คนบุกโจมตีกลางกรุงคาบูลในวันจันทร์โดยใช้ทั้งระเบิดติดรถยนต์และอาวุธปืนสังหารประชาชนอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับจากนั้นได้เกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มมือปืนกับกองกำลังของรัฐบาลอัฟกันซึ่งใช้เวลานานราว9ชั่วโมงก่อนที่มือปืนจะถูกสังหารทั้งหมดโฆษกกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานแถลงว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่และเก็บกู้ระเบิดทั้งหมดที่คนร้ายติดตัวมาด้วยโดยจะมีการเปิดตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไม่นานจากนี้นะครับก่อนหน้านี้นักข่าวชาวอัฟกานิสถานผู้หนึ่งได้ทวีตข้อความโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรองและตำรวจชาวอัฟกันว่าอาจมีผู้เสียชีวิตมากถึง40คนในเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นทหารอัฟกันแต่ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขที่แน่ชัดนะครับกลุ่มทาลิบันนั้นออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ซึ่งมีเป้าหมายที่ศูนย์วิศวกรรมและการขนส่งทางกลาโหมของอัฟกานิสถานการศึกษานะครับได้ระบุครับว่ามีเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้52คนและคาดว่ามีเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฟุตบอลอัฟกานิสถานหรือ AFF เสียชีวิตในการโจมตีดังกล่าวด้วยนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงในวันจันทร์เกิดขึ้นขณะที่กลุ่มตาลิบันและสหรัฐกำลังจัดการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่กาตาร์โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางออกทางการเมืองสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะครับและท่ามกลางความยุ่งเหยิงและความรุนแรงในจุดต่างๆของโลกนะครับพระสงฆ์ไทยนะครับได้เดินทางถึงเกาะแมนฮัตตันและเป็นการเดินเท้าเพื่อสันติภาพข้ามอเมริกาล่าสุดในวันนี้ครับถึงจุดหมายสุดท้ายที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเรามีรายงานเรื่องนี้นะครับจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณนิธิการกำลังหวานครับสวัสดีครับคุณนิธิการครับวันนี้ได้ไปที่อนุสาวรีย์เสรีภาพซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของการเดินข้ามประเทศของพระสุธรรมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ
ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สิ้นสุดภารกิจการเดินทางรณรงค์เพื่อสันติภาพ 5,000 กิโลเมตรข้ามอเมริกาของพระสุธรรมจิตตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองนะคะซึ่งวันนี้น่าสนใจก็คือท่านได้เดินทางไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ใจกลางอ่าวนิวยอร์กค่ะแล้วก็เดินเท้าต่อไปจนถึงอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนะคะโดยถือว่าเป็นการมาสร้างแลนด์มาร์คสุดท้ายนะคะในการเดินทางยาวนาน121วันซึ่งท่านก็บอกว่าระยะทางรวมทั้งสิ้นคือ 3,133 ไมล์นะคะหรือประมาณ 5,042 กิโลเมตรนะคะ
ครับแล้วท่าทางท่านอิดโรยไหมเพราะว่าเดินข้ามอเมริกาเป็นระยะทางไกลขนาดนี
้ค่ะก็ในวันนี้ถือว่าท่านก็บอกว่าเป็นเส้นทางที่สั้นแต่ก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะในช่วงเช้าอากาศก็ค่อนข้างเป็นใจนะคะแล้วก็ที่หลายคนกังวลว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีอาการอิดโรยอะไรท่านก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยป่วยหนักกว่านี้มาแล้วแต่ว่าท่านก็ยังสามารถที่จะทำภารกิจต่อไปได้นะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ
ครับแล้วบรรยากาศที่เห็นวันนี้ครับมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมบ้างไหมครับ
ค่ะในวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงมีชาวลาวจากประเทศลาวนะคะจากรัฐนิวเจอร์ซีย์มาประมาณรวมกันก็เป็นประมาณ10คนนะคะเดินทางไปร่วมกับพระสุธรรม ถึงที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนะคะพอเดินไปถึงแล้วก็มีกิจกรรมคือพระสุทธรรมและคณะคนไทยก็ร่วมกันอนุโมทนารวมทั้งแผ่เมตตาและร่วมรำลึกถึงสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของสหรัฐด้วยนะคะซึ่งในช่วงหนึ่งพระสุทธรรมก็พูดคุยกับเราบอกว่าการมาเยือนอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางกว่า 5,000 กิโลเมตรข้ามประเทศจากตะวันตกสู่ตะวันออกนะคะแต่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเสรีภาพสันติภาพรวมถึงพารดอนภาพของสังคมอเมริกันแล้วก็ของโลกด้วยค่ะ
ครับนั่นก็ถือว่าจบสวยเพราะว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่สำคัญแล้วก็ค่านิยมที่สำคัญอเมริกันซึ่งพระสุธรรมก็ต้องการสื่อสารเรื่องสันติภาพของโลกด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งตลอดเส้นทางความน่าสนใจก็คือยังคงมีชาวต่างชาติรวมถึงมีชาวไทยซึ่งเขาก็มาท่องเที่ยวในจุดท่องเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะก็เห็นแล้วก็มีการถามไถ่ซักถามว่าถึงภารกิจของท่านนะคะแล้วก็ชื่นชมในความตั้งใจความเสียสละของท่านตลอดเส้นทางด้วยค่ะ
ครับจากนี้พระสุธรรมไปไหนต่อครับคือจบการเดินทางตามแผนแล้ว
ค่ะหลังจากสิ้นสุดภารกิจที่มหานครนิวยอร์กนะคะพระสุธรรมก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันด้วยนะคะในวันที่3กรกฎาคมนี้แล้วนะคะและเส้นทางต่อไปท่านก็จะเดินทางต่อไปพบปะชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสนะคะในวันที่5กรกฎาคมก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะ
ครับจากนี้ท่านนั่งรถแล้วก็เดินทางโดยเครื่องบินแล้วใช่ไหมครับ
จากนี้ท่านจะเดินทางโดยจากนิวยอร์กไปกรุงวอชิงตันท่านบอกว่าจะเดินทางโดย Amtrak ค่ะ
รถไฟ
โดยรถไฟใช่ค่ะ
ครับท้ายสุดครับคุณนิธิการพระสุธรรมท่านมีโปรเจกต์อะไรคล้ายๆอย่างนี้ในอนาคตหรือว่าจากนี้ท่านจะไปปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยยังไงมีรายละเอียดไหมครับ
ค่ะสำหรับเป้าหมายหลังจากนี้นะคะหลังจากการทุรงเพื่อสันติภาพพระสุธรรมก็บอกว่าท่านจะเดินทางไปจำพรรษาที่พุทธคยาในประเทศอินเดียนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อนที่ท่านบอกว่าท่านวางแผนว่าจะกลับมาเดินทางเพื่อสันติภาพกันอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าเส้นทางใหม่นี้จะเป็นเส้นทางที่ยาวไกลกว่าแล้วก็ท้าทายกว่าด้วยนะคะท่านก็ตั้งเป้าว่าจะมุ่งหน้าจากประเทศไทยไปทางทิศตะวันตกนะคะผ่านจากประเทศเมียนมาผ่านภูมิภาคเอเชียใต้แล้วก็มุ่งสู่ตะวันออกกลางและจุดหมายปลายทางสิ้นสุดนะคะก็อยู่ที่หาดนอร์มังดีของประเทศฝรั่งเศสบวกลบคูณหารระยะทางได้มากกว่าระยะทางเดิมถึง3เท่าตัวประมาณ 15,000 กิโลเมตรทีเดียวค่ะ
ครับมีกำหนดระยะเวลาไหมครับ
ท่านยังไม่ได้มาว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ภารกิจที่จะเดินทางในอเมริกาเนี่ยท่านบอกว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณกลางกรกฎาคมแต่ว่าในครั้งนี้ท่านก็ทำได้เร็วกว่าเป้าหมายนะคะก็ต้องดูถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ครับขอบพระคุณมากครับคุณนิติการครับแล้วเจอกันที่กรุงวอชิงตันครับครับนั่นก็เป็นรายงานจากคุณนิธิการกำลังวันนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามเรื่องราวของพระสุธรรมสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับมีทั้งวิดีโอและข่าวที่ voathai.com นะครับและตามเราที่ Twitter และโซเชียลมีเดียอื่นๆทั้ง Facebook Instagram และ YouTube ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว Associated Press และ NORC Center for Public Affairs Research ชี้เห็นนะครับว่าคนอเมริกันนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็น2ขั้วซึ่งเมื่อถูกถามถึงผลงานด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างราว2ใน3ระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกันอยู่ในสถานะที่ดีในปัจจุบันและดีกว่าต้นปีที่ผ่านมานะครับเวลานี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นขยายตัวต่อเนื่องจนสร้างสถิติใหม่สำหรับการเติบโตที่ยาวนานติดต่อกันขณะที่อัตราคนว่างงานนั้นอยู่ในระดับต่ำเพียง 3.6% และดัชนีหุ้นก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับคนอเมริกันไม่ถึงครึ่งนะครับคือประมาณ 47% ที่พอใจกับการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่มีเพียง 38% ที่พอใจกับการทำงานโดยรวมของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งต่ำกว่าอดีตป ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งขณะที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับที่น่าสนใจก็คือมีคนอเมริกันเพียง 40% เท่านั้นที่พอใจในนโยบายด้านภาษีและการเจรจาการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สุดของผู้นำสหรัฐในปัจจุบันครับและการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นถือเป็นประเด็นหลักที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้หาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรอบ2นะครับแต่บรรดาผู้สมัครจากเดโมแครตต่างโจมตีว่านโยบายทางเศรษฐกิจของทรัมป์ได้ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในสหรัฐมากขึ้นนั่นเองครับและตัวเลขหุ้นวันนี้ก็บ่งบอกนะครับถึงความสดใสทางเศรษฐกิจโดยที่ดาวโจนส์นั้นบวก 117.47 จุดมาอยู่ที่ 26,717.43 S&P บวก 22.57 จุดปิดที่ 2,964.33 Nasdaq เพิ่มขึ้น 84.92 จุดอยู่ที่ 8,091.16 นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆมานำเสนอครับ
ครับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่จะยอมให้บริษัทเทคโนโลยีอเมริกันขายผลิตภัณฑ์ไฮเทคให้กับบริษัทหัวเว่ยของจีนได้อีกทำให้ราคาหุ้นของบริษัทซัพพลายเออร์สำหรับหัวเว่ยมีราคาสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์ในเอเชียนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมหัวเว่ยถูกขึ้นบัญชีดำโดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของธุรกิจอเมริกันอย่างเช่นซอฟต์แวร์ของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google แต่หลังการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่นครโอซาก้าเมื่อวันเสาร์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อบริษัทอเมริกันซึ่งก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องที่ว่านี้ต่อรัฐบาลสหรัฐเช่นกันอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการตัดสินใจผ่อนคลายข้อห้ามของรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้จะมีผลต่อธุรกิจไฮเทคอเมริกันบริษัทใดบ้างครับและถึงแม้บล็อกเกอร์ด้านเทคโนโลยีบางคนจะคาดการว่าการเปลี่ยนจุดยืนแบบ180องศาของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้หมายถึงว่า Google จะสามารถกลับไปให้บริการ Play Store กับแอปต่างๆแก่ผู้ใช้โทรศัพท์หัวเว่ยได้อีกครั้งก็ตามแต่นักวิเคราะห์บางคนก็เตือนว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจะสามารถกลับไปสนับสนุนบริษัทหัวเว่ยเฉพาะสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือรวมถึงสินค้าที่จะออกใหม่ในอนาคตด้วยครับจากเรื่องเทคโนโลยีต่อด้วยเรื่องน้ำมันนะครับเมื่อวันจันทร์สมาชิกกลุ่มโอเปกตัดสินใจขยายเวลาการลดปริมาณการผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกออกไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมีนาคมปีหน้าทางนี้เพื่อพยุงราคาน้ำมันดิบไม่ให้ตกต่ำลงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอและมีการผลิตน้ำมันโดยสหรัฐเพิ่มมากขึ้นโดยขณะนี้สหรัฐมีฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกแซงหน้ารัสเซียกับซาอุดิอาระเบียไปแล้วครับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาสมาคมโอเปกและประเทศพันธมิตรอื่นๆที่นำโดยรัสเซียได้พยายามลดการผลิตน้ำมันลงเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าของตนตกต่ำนะครับและซาอุดิอาระเบียก็ตั้งเป้าให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับบาร์เรลละ70ดอลลาร์ในตลาดโลกครับความตกลงลดการผลิตน้ำมันของโอเปกเพื่อพยุงราคานี้เชื่อแน่ได้ว่าจะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่พอใจเพราะสหรัฐต้องการให้ซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกมากขึ้นเพื่อกดราคาน้ำมันขายปลีกให้ต่ำลงทางนี้เพื่อแลกกับความสนับสนุนของสหรัฐทางทหารที่ให้กับซาอุดิอาระเบียในการเผชิญหน้ากับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศคู่อริของซาอุดิอาระเบียครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับรายงานชิ้นใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อผลิตภาพด้านแรงงานเตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสจะทำให้โลกต้องเสียตำแหน่งงานประจำราว80ล้านตำแหน่งและมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง2ล้านล้านกับ4แสนล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2030หรืออีกราว11ปีต่อจากนี้โดยงานส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบนั้นคืองานในภาคการเกษตรและการก่อสร้างซึ่งต้องทำงานกลางแจ้ง ในสัดส่วน 60% กับ 19% ตามลำดับอย่างไรก็ตามตัวเลขเรื่องการสูญเสียการจ้างงานและความเสียหายทางเศรษฐกิจจาก ILO นี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นเพียงแค่ 1.5 องศาเซลเซียสแต่นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้นมากถึง3องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศชี้ด้วยว่ากลุ่มประเทศในเอเชียใต้และภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาจะได้รับผลกระทบเรื่องการสูญเสียชั่วโมงการทำงานรวมทั้งตำแหน่งงานจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับและเรื่องนี้ก็จะยิ่งสร้างช่องว่างเรื่องความไม่ทัดเทียมด้านรายได้ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยากจนเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและคุณผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียอื่นทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าโค้งสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรามีตัวเลขห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทำรายได้กันเท่าไหร่บ้างติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของครึ่งปีแรกนะครับเรื่องตุ๊กตาผีกับตุ๊กตาของเล่นแนวฮีโร่แข่งขันชิงความเป็นเจ้ากันและที่ยังยืนย่ำอยู่ตรงที่5นั้นก็คือ The Secret Life of Pets 2แอนิเมชันภาคต่อความสนุกของเหล่าสัตว์เลี้ยงสุดป่วนกับการผจญภัยของแม็กซ์สุนัขตัวน้อยที่ต้องดูแลเด็กชายตัวเล็กน้องใหม่ของบ้านจนกลายเป็นโรคหวาดระแวงกับเจ้าสโนว์บอลแสนซนจอมแสบที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับ You've been so stressed lately but this vet is going to help you He specializes in behavioral disorders but I don't have a behavioral disorder Yeah I'm fine too ส่วนที่นั่งพรมบินตระเวนเที่ยวมา6สัปดาห์แล้วล่ะลดระดับลงมาจาก3มาเป็น4ก็คืออะลาดินเวอร์ชั่น2019นะครับจินตนิยายกลิ่นอายตะวันออกกลางจากการสรรสร้างของดิสนีย์เรื่องของยาจกนักล้วงกระเป๋าเจ้าหญิงผู้รักประชาชนและยักษ์จินนี่ที่ถูกขังอยู่ในตะเกียงครับ I thought a princess could go anywhere Not this princess Do you trust me? Don't you dare close your eyes Hold your breath, it gets better อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แนวเพลงที่นำผู้ชมรุ่นใหม่ย้อนคืนสู่อดีตการเมื่อวันวานที่ไม่มี The Beatles ครับ Yesterday ผลงานการกำกับชิ้นใหม่ของ Danny Boy ผู้กำกับที่ฝากฝีมือไว้ใน Slumdog Millionaire เรื่องราวของนักดนตรีนักแต่งเพลงในอังกฤษผู้ที่พยายามจะแจ้งเกิดแต่ไม่ประสบความสำเร็จเสียทีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดทำให้ทุกคนในโลกนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยังจำผลงานเพลงของคณะ The Beatles ได้ครับ And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love Yesterday เข้ามาสร้างความประทับใจดีๆเหมือนที่เคยมีมาในอดีตพร้อมรายได้17ล้านดอลลาร์ครับอันดับ2ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับโดยเข้ามาประลองกำลังกับหนังแนวสยองขวัญเมื่อสัปดาห์ก่อนคือ Child's Play ที่หลุดโผไปแล้วแต่คราวนี้ตุ๊กตาผีเป็นเพศหญิงนั่นก็คือ Annabelle ซึ่งไม่ยอมน้อยหน้านะครับเพราะว่าถึงแม้จะถูกเก็บล็อกเอาไว้ในตู้แต่ก็ยังสามารถแผลงฤทธิ์ออกมาอาละวาดได้ไม่แพ้กันDon't your parents keep any creepy stuff around? We keep it all locked away in a room, so that we're safe. Can I play with Annabelle? I think you have the wrong house. There's no Annabelle here. Yes, she is. I sometimes see things. Like how my mom sees things. Annabelle comes home ตุ๊กตาผี Annabelle กลับบ้านเข้ามาเขย่าประสาทคนดูพร้อมเขย่ากระเป๋าสตางค์ร่วงกราว20ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ2ครับและที่ยังไม่เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนที่ไปไหนเป็นเรื่องราวของตุ๊กตาของเล่นเช่นกันแต่แม้จะเก่าแต่ก็ยังดูดีมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ Toy Story ภาค4ได้ Woody กับ Buzz Lightyear รวมทั้งกองทัพตุ๊กตาของเล่นซึ่งได้เจ้าของใหม่คือหนูน้อยบอนนี่ที่สร้างของเล่นใหม่ Foggy จากของใช้ซ่อมกึ่งช้อนที่เก็บได้ในถังขยะครับ
Buzz Lightyear, the coolest toy ever.
Buzz Lightyear,
not a flying toy.
T-O-Y, toy.
This is Jessie.
That's me.
The roughest, toughest cowgirl in the West. This is Rex, the most terrified dinosaur who ever lived.
สุดสัปดาห์ที่2นี้ใครๆก็เห็นนะครับว่า Toy Story ภาค4ยังคงยืนหยัดเป็นที่1อยู่ได้ต่อไปพร้อมรายได้58ล้านดอลลาร์ครับจำเริญตัดสมบูรณ์ VOA วอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ